Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benă
și Oana Serafim.
Moldova nu are încă un premier nominalizat, încă o amânare pe fond de proteste și negocieri mai mult sau mai puțin transparente.
Experți din Moldova și din regiune despre continuarea crizei politice de la Chișinău.
Și Cehia și cibersecuritatea.
Începem cu știrile de la această oră.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupo, a afirmat că formațiunea sa va anunța miercuri un candidat la funcția de premier. Liderul democraților e citat de presa de la Chișinău cu declarația că în urma discuțiilor cu reprezentanții liberal-democraților, aceștia au anunțat că urmează să decide până miercuri dacă participă la guvernare ca formațiune sau dacă doar membrii răzleți vor vota pentru instalarea unui nou cabinet. Detalii imediat în program. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, aflate în proces de lichidare, trebuie să restituie banii primiți de la Banca Națională drept ajutor de stat, a decis Consiliul Concurenței de la Chișinău. Consiliul Concurenței a constatat că folosirea ajutorului de stat de către cele trei bănci, după 6 luni de la acordarea acestuia, este abuzivă, iar băncile trebuie să dea banii înapoi statului. Autoritățile din Bosnia-Herțegovina spun că au reținut 4 persoane bănuite că plănuiau să se alăture grupării Statul Islamic. Procurorii au anunțat că unul dintre ei a fost arestat în Turcia în timp ce încerca să treacă granița în Siria și predat autorităților bosniace. O operațiune similară a avut loc la Sarajevo în decembrie, când au fost arestate 11 persoane bănuite că voiau să se alăture aceleași grupări extremiste. Poliția suedeză a ordonat o anchetă după ce presa din Suedia a acuzat autoritățile că au ascuns mai multe plângeri de molestări sexuale. Relatările din presă sugerează că mai multe adolescente s-au plâns că au fost molestate de bărbați tineri, majoritate migranți, în august anul trecut la festivalul de muzică Noi suntem Stockholm, care a fost scena unor molestări similare și în 2014. Incidentele din vară din Suedia au fost comparate cu molestările sexuale la care au fost supuse câteva sute de femei în orașul german Köln în seara anului nou. Și se așteaptă ca ultimul discurs al președintelui Barack Obama despre starea națiunii să fie unul optimist, în contrast cu predicile sumbre făcute de candidații prezidențiale republicani care speră să ia locul anul acesta. Potrivit consilierilor șefului administrației de la Washington, președintele va vorbi despre progresele economiei americane, care a intrat în cea mai adâncă recesiune de la Marea Depresie încoace, momentul când el a preluat mandatul de la Casa Albă, iar acum este cel mai performant actor din economie globală, care e încă lentă.
Foștirile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Democrații din Moldova au decis să anunțe mâine pe cine ar dori să conducă viitorul cabinet susținut de noua majoritate parlamentară. Tot mâine ar urma și liberal-democrații să spună părerea și tot mâine ar urma ca președintele Nicolae Timofti să anunțe un nume pentru funcția de premier. Pe scurt, suspansul continuă, mai trece o zi, se mai negociază. Tamara Grejdeanu relatează.
Discuțiile dintre democrați și liberal-democrați s-au purtat pe fundalul constituirii unei coaliții din 56 de deputați, între care și 7 deputați PLDM, care au decis să participe la formarea guvernului. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus azi că și alți parlamentari din PLDM, care nu au semnat declarația de formare a unei noi majorități, înmânate ieri președintelui Timofti, ar putea să se alăture.
Am constatat toți împreună, la momentul acestei întrevederi astăzi, noi avem o majoritate parlamentară formalizată. Concomitent, am dat un mesaj foarte pozitiv privind extinderea acestei majorități printr-o eventuală decizie pozitivă a fracțiunii PLDM să adere la constituirea acestei majorități parlamentare.
Liderul PD a mai spus că recent creata majoritate parlamentară nu este rezultatul unor negocieri, ci o decizie bazată pe responsabilitate politică. Mâine, democrații ar urma să decidă cine va fi candidatul pentru funcția de premier, prerogativă pe care și-au asumat-o după demiterea guvernului Streleț. Până acum, liberal-democrații au insistat ca nu democrații să fie cei care nominalizează premierul. O decizie despre angajarea sau nu într-o coaliție guvernamentală, spune deputatul Valeriu Ghilețchi, va fi luată mâine, după ședința fracțiunii.
Noi am discutat, am aflat răspuns la mai multe întrebări. În baza acestei informații pe care o avem, noi vom analiza, de fapt, dacă putem lua o decizie sau vom aștepta până va fi totuși anunțat candidatul.
Valeriu Ghilețchi notează că cei care vor susține candidatura PD-ului pentru funcție de premier ar urma să înceapă ulterior negocierile ce vizează repartizarea funcțiilor.
După ce va fi desemnat candidatul, atunci tot cei care își vor exprima disponibilitatea pentru a susține un guvern în funcție cu candidatul desemnat, se vor începe propriu zis negocierile. Negocierile vor demara după desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru.
Mâine, noua coaliție parlamentară urmează să-i propună președintelui candidatul pentru funcția de premier. Solicitarea lui Nicolae Timofti este ca cel desemnat să nu fie o persoană asupra căreia planează suspiciuni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Europa Libera a vrut să afle ce cred mai mulți editorialiști de la Chișinău despre această nouă amânare legată de nominalizarea unui premier. O relatare de la Ala Ceapai.
Ce decizie va lua președintele Nicolae Timofti după ce Partidul Democrat va desemna miercuri un candidat la funcția de premier? Aceasta este principala necunoscută în actuala conjunctură politică, crede analistul Igor Volnitski, directorul portalului Tribuna.md.
Deja se vorbește neoficial cu președintele în semn de protest și ar putea prezenta demisia. Se vorbește că președintele de asemenea în semn de protest ar putea înainta un alt candidat decât cel pe care îl va desemna noua majoritate parlamentară care s-a creat. Și a treia presupunere este că președintele totuși va urma decizia Curții Constituționale și va desemna acel candidat care va fi propus de nouă majoritate parlamentară.
Decizia Partidului Liberal Democrat de a participa sau nu la guvernare este oarecum previzibilă, crede Igor Volnitski. Ori după ce 7 deputați liberal-democrați au anunțat că vor vota pentru instalarea noului cabinet, formațiunea a nimerit într-o situație delicată și nu are spațiu de manevră.
Și fără ei acum, guvernul poate fi investit, prin urmare, dacă PLD-ul avea alte scopuri, nu are cum să și le atingă, pe de o parte, iar pe de altă parte, neparticipând la guvernare, într-un fel aprofundează această schiziune care a început în partid și deschide anumite portițe pentru liberal-democrații care acum se află în funcție de conducere de diferit nivel în cadrul executivului. Prin urmare, PLD-ul probabil ia în calcul și acest aspect că participând la negocierile privind investirea unui nou guvern și ulterior la guvernare și-ar păstra cât de cât intacte rândurile.
Situația s-ar putea complica și destabiliza, crede Igor Volnitski, dacă protestele în susținerea numirii unui nou guvern, care au avut loc astăzi în mai multe orașe, vor continua la Chișinău miercuri, când este anunțat și un protest de amploare al platformei Demnitatea și Adevăr.
Nimeni nu poate spune cum se vor comporta două tabere de protestatari care ar putea eventual la un moment dat să ajungă față în față. Aici ar putea fi o problemă care ar avea și un caracter de destabilizare.
Analistul Dionis Cenușă e de părere că Partidul Democrat este factorul decisiv în actuala conjunctură politică. Ca să-și legitimeze public acțiunile, democrații au inițiat protestele în susținerea numirii guvernului, crede Dionis Cenușă.
Dacă până acum am avut proteste contra actualei guvernări alcătuite din partide pretins pro-europene, atunci, la moment, putea fi martorii unor proteste pro-actualele partide de la guvernare. Cel mai degrabă acest lucru va schimba puțin informația din spațiul public. Protestele care urmează să fie organizate către Partidul Democrat, ulterior vor fi folosite pentru a legitimiza public acțiunile politice ale Partidului Democrat.
Directorul executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, spune că lucrurile pot evolua în două direcții, desemnarea unui premier care ar putea atrage simpatia forului legislativ sau alegeri anticipate.
În orice condiții, Republica Moldova s-ar putea să trezească într-o situație tumultoasă care nu este favorabilă pentru mediul de afaceri și pentru relațiile normale și stabile cu partenerii externi. Din toate lucrurile trebuie să tragem o concluzie și această concluzie este că instituțiile încep să funcționeze, societatea civilă este mai exigentă față de integritatea candidaților și partidele de opoziție nu trebuie să abuzeze foarte mult de răbdarea cetățenilor. Cred că aceste trei concluzii ar trebui să fie considerate pentru ziua de mâine, atunci când aceste negocieri interminabile ar trebui să se sfârșească, într-un fel sau altul.
Conchide Igor Munteanu din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și iată și opinia unui analist independent rus, Vitali Portnikov, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Vă знаете, остается только сожалеть, что в ситуации, когда для Республики Молдова сложились самые благоприятные геополитические...
Nu ne rămâne decât să regretăm că în situația când în Republica Moldova s-a format cea mai favorabilă conjunctură geopolitică din toată istoria țării, elita politică moldovenească dă dovadă de un asemenea egoism și lipsă de perspicacitate. Pentru că anume acum, după victoria Maidanului în Ucraina, a apărut posibilitatea reală pentru a restabili integritatea teritorială a țării, întrucât este clar că noua conducere a Ucrainei niciodată nu va avea față de Transnistria comportamentul pe care l-au avut predecesorii acesteia. Și problema restabilirii integrității teritoriale a Moldovei poate fi, dacă doriți, o problemă la fel de importantă pentru Ucraina precum restabilirea propriei integrități teritoriale. Pentru că anume acum, când a fost semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și s-a obținut regimul fără de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, au apărut posibilități pentru continuarea cu succes a procesului de integrare europeană. Eu consider că Republica Moldova până acum a avut mult mai multe șanse nu numai să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar și să fie admisă în Uniunea Europeană, șanse mult mai mari decât alte republici post-sovietice.
А вы думаете, что новое парламентское большинство...
Dumneavoastră credeți că noua majoritate parlamentară care se formează acum ar fi capabilă să promoveze cursul european al Moldovei așa cum promite și să implementeze prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană?
Я надеюсь, что это новое парламентское большинство, если оно будет создано, оно продолжит этот курс.
Eu sper că această nouă majoritate parlamentară, dacă va fi formată, va continua acest curs, pentru că în această majoritate din legislativ se regăsesc reprezentanții acelor partide care, în repetate rânduri, au declarat că susțin cursul de integrare europeană a țării. Însă, iarăși, trebuie să spun că e una să declar ceva și altceva e să faci o asemenea schimbare a bazei legislative care, într-adevăr, să ducă Moldova în Uniunea Europeană și lupta împotriva corupției să nu fie folosită în scopuri politice, dar pentru dezvoltarea economiei Moldovei și a nivelului de viață al cetățenilor. Și acesta e un aspect foarte important de care trebuie să se țină cont.
Cum credeți că se poate lupta consolidat împotriva clanurilor mafiote de la putere, așa cum se spune în societatea moldavă, în vlasti?
Я думаю, что это вопрос даже не просто к нам с вами, это вопрос к молдавскому обществу.
Cred că aceasta e o întrebare pentru societatea Moldovei, pentru că trebuie elaborate pârghii de control asupra puterii. Este necesar ca cetățenii țării nu doar să vrea să meargă în Europa fără de vize, dar și să trăiască ca în Europa. E necesară munca în comun a guvernelor Moldovei și României pentru a identifica acțiuni care pot accelera integrarea europeană a Moldovei. Însă aceste lucruri pot fi realizate numai în caz că va dispărea acel egoism ambițios pe care îl observăm la reprezentanții partidelor politice moldovene în ultimii ani. Pentru că de fiecare dată apare întrebarea ce îi dezbină pe aceștia, ce divizează PDM, PLDM, Partidul Domnului Leancă, PPM, viziunile ideologice sau ambițiile personale ale liderilor și patronilor acestora. Despre poziția liberalilor nici nu mai vorbesc. Consider că ei au o platformă ideologică care, într-adevăr, îi deosebește de alte partide pro-europene. Dar și această platformă ideologică putea fi armonizată pentru viitorul european al Moldovei, întrucât eu cred că Republica Moldova este mai bine să se întâlnească cu România în Uniunea Europeană decât să mizeze pe unirea cu România.
Republica Moldova lucră să întâlnească cu România în Europa Союзе, чем рассчитывать на присоединение к Румынии.
Сейчас имеет значение, кто будет возглавлять? Domnule Portnikov, dumneavoastră credeți că are importanță cine va veni în fruntea guvernului de la Chișinău? Ce persoană va conduce executivul?
Eu cred că dacă în fruntea acestui guvern se va afla un oligarh, dar nu un specialist care se bucură de încrederea societății, va fi o altă greșeală care va duce iarăși țara la un impas.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Libera, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Bene.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare despre presiunile la care este supus premierul de la Praga din partea unor hacker extremiști.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ca și ieri și astăzi, presa de la București publică o analiză despre evoluțiile din Moldova și despre permanenta dilemă geopolitică a Chișinăului, înspre Occident sau înspre Moscova. Tania Radu.
Analiza politică semnată azi de Iulian Chifu în evenimentul zilei susține că în Republica Moldova percepția publică asupra dilemei spre Rusia sau spre Europa e parțial virusată de mass media finanțate de Moscova. Multor moldoveni li s-a inculcat ideea că opțiunea pro-europeană echivalează cu corupția din pricina scandalurilor de corupție din perioada guvernării partidelor pro-europene. Chifu admite că au fost greșeli importante în această parte a spectrului politic, furtul miliardului din bănci, finanțarea ilegală a partidelor politice și altele, și care funcționează ca argumente pentru scepticismul față de soluția vest. În schimb, atrage atenția că nimeni, cităm acum, nu explică faptul că reformele în legi și instituții funcționale duc la combaterea corupției. Și ăsta e drumul european, în timp ce mersul sub pulpana Rusiei nu reclamă nici reforme, nici combaterea corupției și a furtului, ci doar un tătuc care să împartă favoruri și bani din deturnarea resurselor statului. De aceea, citatul continuă, opțiunea de a combate oligarhii ignorând costurile reorientării strategice spre Rusia nu înseamnă decât sinucidere, consolidarea furturilor și a corupției pe viitor. Am încheiat citatul. Ziarul Adevărul rezumă o analiză recentă a agenției americane Stetson referitoare la întărirea pozițiilor FSB în estul separatist ucrainean. Analiștii americani citați în articol vorbesc despre o misiune de epurare a liderilor separatiști din Donbas încă necontrolabil de către Moscova. Până acum, nici chiar FSB nu ar fi putut spune cu certitudine cu tare acțiunea a fost la comanda Moscovei sau din inițiativa proprie a separatiștilor rusofoni. Analiza Stratford, prezentată de Adevărul, informează și despre medierile occidentale, și anume Germania și Franța, între poziția Kievului și cea a Moscovei, în legătură cu modul în care se aplică armistițiul de la Minsk. Rezultă de asemenea că Statele Unite nu și-au modificat deocamdată poziția pro-ucraineană. În noul număr al revistei 22 se face un tablou al posibilelor evoluții politice din România în acest an de două ori electoral. Andreea Pora semnează un articol pe baza datelor furnizate de un sondaj în Scop, care relevă o poziție de start umăr la umăr a liberalilor și respectiva socialdemocraților, și de asemenea o percepție confuză în rândul alegătorilor față de cine reprezintă puterea și cine opoziția. La liberali s-ar manifesta cea mai acută criză de lideri credibili, în timp ce la socialdemocrați această problemă se pune îndeosebi în perspectiva alegerilor parlamentare și ulterior prezidențiale. Este de așteptat, consideră Andreea Pora, ca listele de candidați să nu reflecte promisiunile de înnoire a clasei politice. Nu au cu cine. Vor apela cel mult la figuri mai puțin cunoscute din eșaloanele 2 și 3 ale partidelor. Șanse mici pentru partidele mici, relevă sondajul în Scop și introduce în analiza sa Andreea Pora. Dintre toate, numai Mișcarea Populară crede că ar avea potențial de trecere a pragului electoral. Dacă însă abilitățile și cinismul animalului politic Traian Băsescu vor fi folosite până la capăt. Între timp, arată tot Adevărul, România cunoaște o criză demografică în accelerare. Analiza citează experți care reclamă măsuri urgente de stimulare a natalității, dar nu în rândul păturilor sărace, ci în rândul tinerilor din clasa de mijloc. Dincolo de stimulente fiscale, este nevoie acută de creșe și grădinițe la standarde europene. În caz contrar, sistemul de pensii din România are toate șansele să intre în colaps. De ani de zile, se arată în acest articol, sporul de populație este negativ, de unde și titlul: Românii, o națiune pe cale de dispariție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Vladimir Putin a criticat iarăși NATO într-un interviu cu tabloidul german Bild, afirmând că alianța este de vină pentru tensiunile actuale cu Rusia din cauza extinderii NATO prin cooptarea fostelor țări satelit din Europa de Est. NATO și Statele Unite au vrut o victorie totală asupra Uniunii Sovietice, a spus Putin. El a respins ideea potrivit căreia țările est-europene au cerut singure să adere la NATO, iar din acest motiv nu puteau fi refuzate. Am auzit asta de mii de ori, a spus Putin. Ideea, larg răspândită, este că NATO s-ar fi angajat să nu se extindă în spațiul fost comunist, că nu ar fi respectat un angajament. Rusia nu vrea război, dar e nevoită să se apere pentru că e înconjurată de un NATO în plină expansiune. Auzim asta foarte des, argument preluat chiar și de oameni de bună credință. Nu a existat însă o asemenea promisiune din partea Alianței Nord-Atlantice, NATO, că nu ar coopta Polonia, România sau țările Baltice. E vorba de țări independente care au dreptul suveran de a cere să se alăture oricăror structuri internaționale doresc. Argumentul lui Putin nu este așadar valabil. NATO și Uniunea Sovietică nu au semnat un asemenea document. Bine, nu există un document scris, vine argumentul, dar asta i-a promis Reagan lui Gorbaciov. A fost un angajament verbal din partea NATO. Realitatea este că nu a existat câtuși de puțin un asemenea angajament, nici formal, nici informal. Un asemenea lucru nu a fost solicitat de Moscova, după cum a recunoscut chiar și Gorbaciov. Apoi, termenul de promisiune nu are sens într-un asemenea context internațional. Promisiunile nu există în diplomație, cum nu există în justiție. Există doar documente scrise și semnate. Nu există un asemenea document, un angajament scris al NATO. Iar Reagan nu era NATO, ci doar președintele uneia din țările NATO, chiar dacă cea mai puternică. La fel, Gorbaciov nu era președintele Rusiei, ci al Uniunii Sovietice, o ficțiune istorică ce nu mai există. În sfârșit, ca argument final, Gorbaciov însuși i-a declarat în 2014 fostului ministru de externe al Germaniei Hans-Dietrich Genscher că nu a existat o promisiune de a nu extinde NATO spre Est. Asta ar trebui să pună capăt controversei dacă ea nu ar fi alimentată periodic de unul ca Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui e frică de NATO poate fi citită și ascultată oricând pe internet la europalibera.org. Și tot acolo găsiți și opinia unui analist politic rus despre interviul acordat de Vladimir Putin cotidianului german Bild, ca și un video cu opinia ale rușilor despre starea economiei țărilor.
Premierul social-democrat al Cehiei, Bohuslav Sobotka, a cerut serviciilor de securitate să verifice siguranța comunicațiilor instituțiilor statului după ce un server neonazist i-a publicat corespondența pe net ca pedeapsă că pledează pentru ajutorarea refugiaților. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În vreme ce marea majoritate a politicienilor cehi profită de sentimentele xenofobe de moment pentru a-și mări preferințele electorale, premierul social-democrat Bohuslav Sobotka a făcut notă aparte în câteva rânduri, îndemnând la toleranță și înțelegere pentru străini. Premierul ceh a devenit de aceea țintă atacurilor frecvente, nu doar ale rivalilor din lumea politică oficială, în frunte cu președintele populist și xenofob Miloš Zeman, dar și ale cercurilor neonaziste. După ce extremiștii l-au jignit în fel și chip pe rețelele sociale și în presa de extremă dreapta, site-ul rasist White Media a dezvăluit recent e-mail-uri ale premierului Sobotka culese din cutia lui poștală înregistrată la firma de internet particulară Seznam. Ceva mai devreme, hackerii necunoscuți atacaseră și contul de Twitter al premierului, publicând acolo mesaje anti-imigrație. Structurile de securitate au dat asigurări că în cutia poștală particulară a lui Sobotka n-au fost trimise niciodată informații confidențiale, care se înmânează pe alte canale protejate. Mesajele publicate se referă, printre altele, la criza migranților, la ședințele coaliției de guvernare, la numirea unui nou șef al radioului public, dar și la împrumuturile ipotecare particulare ale lui Sobotka. Administratorii necunoscuți ai site-ului rasist au amenințat că, dacă vreunul din ei va fi pedepsit, vor dezvălui și alte mesaje pe care le anunță drept compromițătoare. Reacția lui Sobotka a fost de minimalizare a incidentului. Am devenit și eu, ca mulți alții, ținta hackerilor, a declarat luni premierul. El a adăugat că adversitatea extremiștilor nu este îndreptată împotriva lui, ci a valorilor umaniste pe care le promovează. A fost un atac împotriva principiilor fundamentale ale societății democratice, întemeiată pe libertate, toleranță și respectarea drepturilor omului, a spus Sobotka. Unii comentatori din presa cehă au observat că, dincolo de pericolul de securitate obiectiv reprezentat de accesarea ilegală a e-mailului personal al premierului, dezvăluirile arată că el este un politician integru care spune cam același lucru și în public și în particular. Gestul rasiștilor este interpretat de aceea în general ca o încercare de discreditare prin mijloace josnice, iar nu ca efort nobil de a permite publicului să afle mai multe din culisele politice, cum l-a prezentat site-ul rasist White Media. În urma incidentului, autoritățile cehe au recomandat politicienilor să folosească cât mai puțin sau deloc conturile particulare de e-mail și au pornit o anchetă pentru a descoperi cine anume a intrat în contul lui Sobotka. Deși cehii resping în mare majoritate primirea migranților și se tem că ei ar putea mări riscul terorist, sondajele de opinie arată că cehii nu favorizează mai mult decât în trecut partidele extremiste de dreapta, care nu au nici acum șanse să treacă pragul reprezentării parlamentare.
A fost Mircea Țicuden.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să vizionați un documentar de investigație realizat de colegii noștri de la Serviciul Ucrainean despre oamenii Moscovei de la vârful puterii din Cehia.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Sorina David de la esanatate.md.
La fel ca și anul trecut, în 2016, Sistemul Național de Sănătate va funcționa pentru început în baza unui buget provizoriu aprobat la sfârșitul lunii decembrie. Acesta include o sumă de 5 miliarde de lei, cu peste 500 de milioane de lei, mai mult decât bugetul provizoriu din 2015. Din suma totală, cei mai mulți bani vor fi alocați serviciului spitalicesc, pentru care se alocă 2,3 miliarde de lei, dar și medicinei primare, care va primi 1,5 miliarde de lei. Dezavantajate din punct de vedere financiar sunt programele naționale și serviciile de asistență medicală la domiciliu, pentru care se alocă cei mai puțini bani. Cel mai mare spital pentru copii din Moldova are doi directori cu aceleași atribuții. Nu este o confuzie, ci o încălcare admisă intenționat de către Ministerul Sănătății. Deși responsabilii instituției de vârf în sănătate au afirmat că Marin Rotari a fost numit director interimar la Institutul Mamei și Copilului și nu manager general, la Camera Înregistrării de Stat, numele acestuia figurează ca administrator. dictator cu drepturi depline, la fel ca și Ștefan Gațcan, care acum se află în concediu de boală. Potrivit fostei administrații de la Institutul Mamei și Copilului, Ministerul Sănătății a numit de urgență un nou director al spitalului pentru a putea modifica componența Consiliului Administrativ, astfel încât se dețină majoritatea. Spitalele republicane au încheiat anul cu datorii colosale. Potrivit unui raport publicat de Ministerul Sănătății la sfârșitul lunii decembrie, cele mai multe datorii le are Spitalul Clinic Republican, de 93 de milioane de lei. Institutul de urgență ocupă locul 2 în topul spitalelor cu cele mai mari datorii, finalizând anul cu restanțe la plata medicamentelor și la întreținere în sumă de peste 36 de milioane de lei. Centrul Republican de Diagnostică Medicală are datorii de peste 37 de milioane de lei, iar Institutul Oncologic de 24,8 milioane de lei.
Cu recomandările portalului E-Sănătate punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.